Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днешната радиопрограма започваме с темата на Бари Гейн под заглавие «Значение на поклонението и защо трябва да благодарим». Следва «Как да определите вашите цели» и накрая поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гласът надежда и пожелават Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Поклонете се на Бога в красотата на светоста. Кланяйте му се. Господ е Неговото име. Каква великолепна покана за поклонение. Свят, който се покланя на всеки и на всичко, това е призив да се поклоним на Бога, Създателя и Изкупителя. Писанието настоява, че Бог трябва да е получателят на нашето поклонение. Поклони се на Бога е и заповедта от Откровение 19 глава 10 стих. Възвишавайте Господа нашия Бог и кланяйте се в святия му хълм, защото Господ нашия Бог е свят, е призивът на 99 псалом 9 стих. Уважаеми слушатели, а какво означава думата поклонение? На английски смисълът е съкратено понятие за достоинство. Тя включва достопочтеност или заслуги на дарена личност. От тук поклонението произлиза от разбирането на стойността на Бога. Християнските поклонници признават особено достоинството му посредством неговия спасителен акт в лицето на Исус Христос. Апостол Павел пише: «Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име, така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца». Посланието до Филипяните 2 глава 9 до 11 стихове. Именно посредством спасителната връзка с Исус, ние влизаме в поклонение на Бога. Поради благодатта му за нас, ние сме поканени да пристъпим дразновено в Божието присъствие. Когато осъзнаем Божиите дарове, когато видим великата му милост и разберем колко обича да бъде с нас в размишление над любовта му към човек, ще му се поклоним.
Нека да помним, скъпи приятели, че автентичното поклонение е предимно спрямо Бога. Тогава не само мислите и думите ни ще бъдат насочени към Него, но и ще бъдат на или за Него. Тъй като Той е обектът на поклонението ни, всяко позоваване на човешки личности ще е случайно. Ако се стремим да се покланяме на Бога, няма да поставяме в центъра себе си. Молитвата към Него, с която искаме нещо, на практика не е прослава и поклонение, не е в реалния смисъл на думата. Истинското поклонение се получава, когато осъзнаем величието и силата му и се преклоним пред Него в уважение и почтителност. Правейки това, ние сме само на крачка от осъзнаването на огромната си нужда от Бога и викаме към Него. Това би трябвало да правим, това иска Той от нас. Но истинското поклонение все още означава, че когато осъзнаем нуждата си, ще се съсредоточим върху Неговата личност и върху способността и желанието му да ни помогне, а не върху нашите собствени скърби и желания. Във 2 Коринтяни, 4 глава, 15 и 16 стихове, четем: «Всичко това е заради вас, тъй щото благодатта, увеличена чрез мнозината, които се е получили, да умножи благодарението за Божия слава. Затова ние не се обесърчаваме. Но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.
Мили Исусе, помоли се малкият Остин. Благодаря ти за храната. Семейството и приятелите, събрани около манста, наведоха главите си, когато той започна да благодари на Бога в молитва. Но Остин бе благодарен не само за храната, поставена на маста. Детето продължи да се моли. Благодаря ти за мама и татко, за Шон и Джордан, за котката, за златната рибка, за малките рибки, за кученцето Смайли и за моето училище, и за дърветата, и за хляба, и за сокчето, и за тревата, на която играя, и за играчките в стаята ми. И точно когато останалите си мислиха, че молитвата приключва, Остин си пое дълбоко въздух, сякаш щеше да се гмурка под вода и продължи. Благодаря ти за моето легло и одяло, за майки, за Исус, за птиците навън, за моята вилица, за млякото. Един от присъстващите там си призна, че е погледнал към Остин по време на молитвата. Забелязал, че очите му не били затворени. Той оглеждал къщата, поглеждал през прозорите и търсил още нещо, за което да благодари на Бога. Той бързо и искрено давал благодарност за всичко, което забелязвал и което привличало вниманието му. Въпреки, че бил гладен, както и гостите, Остин бил обхванат от чувство на благодарност към Бога. Може би вярващите днес биха постъпили добре, ако последват неговия пример и се посветят на благодарност и хваление към Бога. Колкото повече му благодарим, толкова повече разпознаваме многото дарове, за които да сме благодарни.
Независимо какъв е денят ни, независимо на какъв стрес сме подложени или колко напрегнати се чувстваме, най-великите моменти за поклонение пред Бога, които ще изпитаме, са именно белязаните с прослава за Бога и с благодарност. Благодарното сърце е като вечно зелено дърво. Независимо дали вали сняг или вятърът застила улиците спелени от дъжд, то никога не губи листата си по капризите на времето. Вечно зеленото дърво е едно и също през всички сезони – зелено. Какво ли ще е усещането да си край вярващи, които винаги са благодарни на Бога, независимо от обстоятелствата в живота си? Представете си църква, в която всички бързат да дават израз на своята благодарност. Апостол Павел напомня на една притеснявана, объркана, преследвана и потискана църква за начина, по който благодарността поражда заразителния дух на радост. Той я умолява да се съсредоточи върху поддържащата Божия благодат и тогава благодарността ще преизобилства. Във 2 Коринтени 4 глава 15 и 16 стихове четем отново. Защото всичко това е заради вас. Тъй, щото благодатта, увеличена чрез мнозината, които са я получили, да умножи благодарението за Божия слава. Затова ние не се обесърчаваме. Но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Църквата, до която Павел пише, преживява множество проблеми, които обикновено биха смазали радостта в общността на вярата. Апостолът им отправя предизвикателството да насочат погледа си нагоре в благодарствена прослава на Бога и да получат благословенията, които са отвъд техните обстоятелства. Един ден Исус вървеше по границата между Юдея и Самария. Евангелист Лука докладва. И като влизаше в едно село, срещнаха го десетима прокажени, които като се спряха отдалеч, извикаха със силен глас, казвайки: Исусе, наставниче, смили се за нас. И като ги видя, рече им: идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се. И един от тях, като видя, че изцеля, върна се и със силен глас славеше Бога и падна на лице при нозете на Исус и му благодареше. И той бе самарянин. А Исус в отговор му рече: не се ли очистиха десетимата? Къде са деветимата? Не намериха ли се други да се върнат и въздадат слава на Бога, освен тоя иноплеменник? Това е докладът на Лука в 17 глава 12 до 18 стихове. Важно е да отбележим, че всичките 10 прокажени извикаха към Исус за помощ. На границата с земите на езичниците, тази смесена група от социални аутсайдери се обърна към Исус и го помоли за изцеление. Спасителят откликна на молбата им и възстанови тяхното здраве. Но Библията казва, че един от тях, като видя, че изцеля, върна се и със силен глас славеше Бога. Друга важна поука от тази история е, че само един прокажен видя, че е излекуван. Сигурно и другите не сте пропуснали да забележат чудния начин, по който проказата е напуснала телата им. Със сигурност са забелязали. Думата, използвана в тази история, означава нещо повече от простото забелязване. Тя означава разбиране. Думата предполага, че един от прокажените не само е видял, но е и разбрал значимостта на чудото. Когато е осъзнал какво се е случило с него, той се е изпълнил с благодарност и е прославил Бога. Останалите девет може да са забелязали, но не са останали достатъчно дълго, за да разсъждават над чудото. Единият се е върнал лично и е благодарил на лечителя си. С прослава. Ясно и високо. Големият въпрос, който Исус задава, е: къде са останалите девет?
Скъпи приятели, известната религиозна писателка Елън Уайт в своята книга «Животът на Исус» казва: «Дали им е всички небесни богатства, за да ги изкупи, но те пак пренебрегват неговата голяма любов. Със своята неблагодарност затварят сърцата си за Божията благодат». Може би Спасителят си задава същия въпрос и за нас днес. Къде са поклонниците? Къде са хората, които идват с сърца, изпълнени с благодарност? Къде са вярващите, чиято душа е изпълнена с хваления за Него? Къде са хората, така трогнати от Божията милост на Голгота, че за тях изкуплението да е единствената тема, за която си струва да говорят? Къде са онези, чието живот е бил преобразен от истините на Евангелието? Къде са Божиите чада, които се оплакват само от недостиг на думи, за да изразят любовта си към Бога, направил толкова много за тях? Когато си помислите за всички неща, за които хората се разгорещават, виждате ли благодарност сред тях? Джордж Мередит казва: «Благодарността е паметта на сърцето». Замислете се колко лесно е днес да не си спомните какво е направил Бог за нас, или просто прекалено бързо да минете през деня си и да не осъзнаете, че Той ни благославя, също както деветимата прокажени от Евангелието на Лука. Благодарността е свързана по-скоро с разсъжденията за онова, което Бог е направил, отколкото с думите. Истински благодарното сърце рядко се нуждае от думи. Това бе съвсем ясно, когато всички студенти събраха пари за една своя колежка, за да може да си купи самолетен билет и да се върне от дома при баща си, който умираше от рак. Баща ни беше приел Христос сърцето си и само толерираше усилията на дъщеря си да получи подходящо образование. Когато студентите й подариха самолетния билет, тя просто се втренчи в подаръка, разсъждавайки за любезността на колегите си. Насреща беше толкова трогната, че дори не можеше да произнесе «благодаря ви». Опита се да каже нещо, но никакви думи не можеха да изразят препълващата сърцето и благодарност. Затова просто притисна плика с самолетния билет към сърцето си и погледна към своите колеги с насълзени очи. Всички разбраха какво иска да каже.
Ключът към благодарното сърце е съзнателната пауза, за да можем да възприемем всичко. Няма друг начин да го кажем. Просто трябва да спрем и да поразмислим за начините, по които Бог е благословил живота ни. Да видим голямата му благодат в малките благословения. Това е начинът да се превърнем в благодарни поклонници. Един стар английски проповедник, Джон Хенри Джовет, твърди: «Всяка добродетел, отделена от благодарността, е усъкътена и куца по духовния път». Замислете се за онези моменти от духовното си пътуване, когато и вие сте куцали. Имахте ли сърце изпълнено с благодарност за онова, което Бог е направил за вас? Остин просто отворил очи и започнал да благодари за малките неща. Прокаженият спрял и се замислил за получения дар. Бихме могли да преживеем сигурна промяна, само ако насочим очите си към великите дарове, така щедро дадени ни от Божията милост. Да разсъждаваме за нещата, за които сме благодарни, може да е здравословен навик. Когато настъпи момента да нахрани 5000 души, Исус преклони главата си и благодари. Особено когато хората започваха твърде много да го притискат или предизвикателствата на служенето се оказваха трудни, Христос се оттегляше на усамотено място. Четирите евангелия посочват няколко случая, когато Христос се оттеглял в уединение, защото в тишината на уединението е успявал да се справи с житейските трудности. Апостол Павел е образец за това. Той благодареше за храната си. Беше благодарен за вярата на християните. Благодареше на Бога за онези, които се обръщаха към християнството, за паричната подкрепа от другите християни. Беше благодарен на Бога за партньорството, което чувстваше от страна на църквата в Филипи и за откритостта на солунците към Божието Слово. Целият му молитвен живот се съсредоточаваше в сърдечна благодарност към Бога за начина, по който той действаше в живота на църковните членове. В Ефесяни 1 глава 15 и 16 стихове четем: Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Исус и за любовта, която сте показали към всичките светии, непрестанно благодаря Богу за вас и ви споменавам в молитвите си.
Благодарното сърце е толкова пълно, че в него не остава място за обезсърчение. Норсков Олсън, бившият президент на университета Лома Линда, си спомня една притча за човек, натъкнал се на някаква плевня. Там Сатана съхранявал семената, които възнамерява да засее в човешките сърца. Най-много били семената на обезсърчението, които можели да растат почти навсякъде. Когато човекът попитал Сатана, има ли място, където семената на обезсърчението не могат да се прихванат, лукавият отвърнал: Единственото такова място е сърцето на благодарния човек. Въпреки че това е само притча, скъпи приятели, тя предава истината за естеството на благодарното сърце. Какво става с хората, когато с посвещение отдават благодарност на Бога? Елън Уайт отбелязва: Полезно е за нас да пазим свеж спомен за всеки Божий дар. Така вярата укрепва и започва да иска и да получава все повече и повече. Има по-голямо насърчение и в най-малкото благословение, което получаваме, отколкото във всичките разкази, които четем за вярата и опитностите на други.
Пробвайте! Благодарете на Бога за човек, който е променил живота ви по някакъв начин. Обърнете особено внимание на начините, по които Бог ви е благославил чрез други вярващи. Днес може да има много неща, които ви разочароват в размишленията ви за благословенията във вашия живот и пренастройват гледната ви точка. Трудно е обаче да сте погълнати от самите себе си, когато сте съсредоточени върху благословенията, давани ви от Бога чрез другите. Егоизмът просто не пасва с чувството за благодарност. Няма място за себичност, когато благодарността изпълва сърцето. Защо понякога ни е толкова трудно да сме благодарни? Някой може да смята, че нещастията в живота правят поклонението на Бога с благодарно сърце изключително трудно. Но историята доказва, че е тъкмо обратното. Понякога, когато всичко върви добре, ние се потапяме в тези моменти, като се наслаждаваме на късмета си и не успяваме да различим източника на всяко преживяно добро. Но особено в моменти на скръб или нужда, Бог продължава да е добър и верен към нас и все така наш Бог. Понякога ни се струва, че няма смисъл да благодарим за проблемите, с които се сблъскваме. Една от основните причини, поради които се очаква да благодарим при всеки сценарий на живота, е защото не знаем как ще се подреди бъдещето ни. Знаем обаче, че Бог е добър. Ето защо дори в житейските си битки можем да му благодарим и с увереност да му посветим живота си. Ето един случай, в който една евентуална трагедия се превръща в триумф. Кофи Каунти, Южна Алабама, е местността, където е разположено градчето Ентерпрайз. Жителите му издигнали паметник на мексиканския хоботник. През 1895 година хоботникът започнал да унищожава основната реколта на окръга – памука. В стремежа си да оцелеят, фермерите засадили други култури и към 1919 година реколтата от фъстъци вече многократно надвишавала онова, което печелили от памука, и то в най-добрите му години. През онази година на просперитет били построени паметник и фонтан, и надписът там гласял: Жителите на Ентерпрайз, Кофи Каунти, Алабама, издигат този паметник с дълбока благодарност на мексиканския хоботник и на онова, което е направил, за да постигнем просперитет. В книгата си Скривалището Кори Тен Бум предава нуждата от постоянна благодарност. Тя и сестра и Бетси току-що били преместени в най-ужасния германски концлагер – Равенсбрук. Влизайки в бараките, установили, че те са изключително пренаселени и пълни с бълхи. През онази сутрин тяхното четиво от писанието в Първо Солунци им напомняло да се радват винаги, да се молят постоянно и за всичко да благодарят. Бет си казала на Кори да спре и да благодари за всичко в новото им обиталище. Отначало Кори меко отказала да благодари за бълхите, но Бет си настоявала и най-накрая Кори отстъпила пред молбите й. През месеците, които прекарали в лагера, те си изненада установили колко открито могат да провеждат библейски часове и молитвени събрания без намесата на пазачите. Едва няколко месеца по-късно разбрали, че причината и поради която пазачите не влизали в бараките, била бълхите.
Уважаеми слушатели, можете ли да благодарите на Бога за болката, която изпитвате, защото тя ви напомня да се държите за Него? Можете ли да му благодарите за малките неща, като рибките и цветята и за скъпоценния дар на добрите приятели? Можем ли да издигаме сърцата си в благодарност към Бога всяка минута в деня? Ако цялото небе се радва за един грешник, който се кая, тогава със сигурност, дори да свършват силите ни, дори да не достигат парите ни, нашите сърца могат да продължават да си усмихват от радост поради многото неща, с които Бог ни е благословил.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега думи на радост за всичко, което направи за мене, на те аз благодаря, на те аз благодаря и пея. О,
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материала на Рик Уорън «Как да определите вашите цели». Признавам се, че този материал е предназначен главно за ръководители на църкви и за пастори, но ми се струва, че ако го анализираме по подходящ начин, ние ще се научим също на някои неща, които са важни за християнския ни живот. Нека да започнем с цитат от първото послание до Коринтяните, първа глава, 10 стих, в един от по-модерните преводи. Нека помежду ви има истинско разбирателство, за да няма разцепление в църквата. Имайте един ум, обединени в мисъл и цел. Воденето към откриване на новозаветните цели за църквата е вълнуващо приключение. Не избързвайте в този процес. Не разваляйте удоволствието от откриването, като в една проповед кажете на всички какви са целите. Мъдрите ръководители разбират, че хората се съгласяват умствено и словесно с това, което им се казва, но възприемат за свое убеждение онова, което сами открият. Така ще изградите основа за дългосрочно здраве и растеж. Изумително е да наблюдавате как апатични членове стават ентусиазирани, когато открият как Бог желая да употребява тях и тяхната църква.
Ние трябва да продължим да вършим това, което Исус е правил, докато е бил на земята. Различните елементи на Христовото служене трябва да бъдат очевидни в Неговата църква днес. Той иска нещата, които е вършил, докато е бил тук в физическото си тяло, да бъдат продължени от Неговото духовно тяло църквата. Новият завет предлага много аналогии на църквата – тяло, невяста, семейство, стадо, общност и армия. Всеки от тези образи има изключително важно отношение към това, което църквата трябва да прави. Какво правят първите църкви? Църквата в Ерусалим е много по-различна от църквата в Коринт. Църквата в Филипи е много по-различна от църквата в Солун. Изучете всяка една от местните църкви в Новия Завет, включително и седемте църкви, изброени в Откровение. Разгледайте Христовите заповеди. Запитайте се, какво ни казва да правим Исус. В Матей 16 глава 18 стих той казва: «Ще съградя моята църква». Очевидно има предвид конкретна цел. Нашата задача не включва създаването на целите за църквата, а тяхното откриване по-скоро. Помнете, това е Христовата църква. Не е нашата. Исус основа църквата, Той умря за църквата, изпрати духа си на църквата и един ден ще се върне за своята църква. Като притежател на църквата, Той вече е определил целите и те не могат да бъдат променени. Нашето задължение е да ги разберем и да ги изпълним. Програмите трябва задължително да се променят с всяко следващо поколение, но целите никога не се променят. Трябва да подхождаме новаторски по отношение на стила на служене, но никога не трябва да променяме неговата същност.
Записвайте всичко, което научавате по време на вашето изучаване. Не се опитвайте да бъдете кратки. Записвайте всичко, което считате за необходимо по отношение на естеството и целите на църквата. На този етап не се опитвайте да съставите изложение за цел. Просто събирайте информация. Винаги е по-лесно да редактирате и съкратите, отколкото да създадете нещо. Съсредоточете се единствено върху това ясно да разпознаете всички цели. Първо, обобщете вашите открития за църквата, като групирате сходните концепции под заглавия, като евангелизаторство, поклонение, общение, духовна зрялост и служение. След това се опитайте да обобщите всяка една от тези теми в един параграф. След това започнете да редактирате излишните думи и фрази, докато съкратите този параграф до едно изречение. Съкращаването на изложението ви за цел в едно изречение е изключително важно. Защо? Защото стойността му ще бъде ограничена, ако хората не могат да го запомнят. Доусън Тротман казваше: мислите се изясняват, когато преминат през устните и пръстите. С други думи, ако можете да кажете и напишете нещо, тогава сте го преосмислили. Ако не сте записали своите цели, не сте ги обмислили, вероятно. Франсис Бейкън е казал: четенето обогатява човека. Писането го прави прецизен. Когато говорим за разбиране целите на църквата, искаме да бъдем възможно най-точни.
И така, ефективното изложение за цел изразява новозаветната доктрина за църквата. Помнете, ние не решаваме какви са целите на църквата, а ги откриваме. Христос е глава на своята църква. Той установил целите преди много време. Сега всяко следващо поколение трябва да ги утвърждава. Изложението за цел трябва да бъде просто и ясно. Най-голямата грешка, която може да допусне една църква, когато подготвя своето изложение за цел, е да се опита да вмъкне прекалено много неща. Изкушение е да добавите различни добри, но ненужни фрази, защото се боите да не пропуснете нещо важно. Колкото повече добавяте към вашето твърдение, толкова по-многословно и трудно за изпълнение става то. Конкретната мисия е ясна мисия. Изложението за цел на Дисниленд е да дава щастие на хората. Първоначалната цел на армията на спасението е да превърнем отхвърлените хора в граждани. Много изложения за цел са толкова общи, че не оказват никакво въздействие. Нищо не може да стане динамично, преди да е станало конкретно. Ето изложението на една църква. Нашата църква съществува да прославя Бога. Разбира се, че е така, но как точно постига това? Едно конкретно изложение за цел ви принуждава да фокусирате своята енергия. Не се отклонявайте в различни посоки. Задайте си въпросите: кои неща ще окажат най-голямо влияние за Исус в нашия свят? Какво можем да направим, което единствено църквата може да направи? Всъщност, изложението за цел, което може да се предава, е достатъчно кратко, за да бъде запомнено и осмислено от всеки във вашата църква. Колкото по-кратко е то, толкова по-добре. Въпреки че изложението за цел на всяка библейска църква съдържа едни и същи елементи, нищо не ви пречи да го изразите по нов творчески начин. Опитайте се да го направите лесно за запомняне. Като пастир споделя Рик Лорън, колкото и да не искам да го признавам, хората не помнят проповеди или речи, дори не помнят параграфи. Хората помнят прости твърдения, лозунги и фрази. Не си спомням речта, която изнесе Джон Кенеди, но помня неговите твърдения. Не питайте какво вашата страна може да направи за вас, а какво вие можете да направите за вашата страна. Не си спомням и проповедите на Мартин Лутер Кинг, но си спомням известната му фраза: имам една мечта.
Макар много пасажи да описват каква трябва да бъде и какво трябва да прави църквата, две от твърденията на Исус обобщават всичко останало. Великата заповед в Матея 22 глава 37-40 стих и Великата заръка, Матея 28 глава 19-20 стих. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и със всичкия си ум. Да възлюбиш ближния си както себе си. На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците. И Матея 28 глава 19-20 да ви прочета. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Исус даде великата заповед като отговор на въпрос. Един ден помолих Исус да каже коя е най-важната заповед. Той отговори така: ето как може да се обобщи целият Стар Завет. Ще ви дам краткото обобщение на Божественото Слово. Целият закон и всичките пророци могат да бъдат събрани в две задачи. Обичай Бога с цялото сърце и обичай ближния както себе си. По-късно, в някои от последните си думи към учениците, Исус им даде великата заръка, като им възложи още три задачи. Да отидат да създават ученици, да ги кръщават и да ги учат, да се покоряват на всичко, което Той ги е научил. Вярвам, че всяка църква се определя чрез нещата, които се е посветила да върши. Ето защо измислих следния лозунг, казва Рик Уорън. Силното посвещение към великата заповед и великата заръка ще изгради една силна църква.
Петте цели на църквата, взети заедно, ни представят основните задачи, върху които църквата трябва да се съсредоточи до завръщането на Христос. И така, всяка целеустремена църква е посветена да изпълнява всички пет задачи. Първата цел – да възлюбим Господа с цялото си сърце. Думата, която описва тази цел, е поклонение. Църквата съществува, за да се покланя на Бога. Как обичаме Бога от цялото си сърце? Като му се покланяме. Без значение дали сме сами, в малка група или заедно с 100 000 души. Когато изразяваме любовта си към Бога, ние се покланяме. В Матей 4 глава 10 стих се казва: «На Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш». Обърнете внимание, че поклонението идва преди служенето. Поклонението пред Бога е първата цел на църквата. Понякога толкова се улисваме в работа за Бога, че не ни остава време да изразяваме любовта си към Него в поклонение. На много места в Писанията ни е заповядано да празнуваме Божието присъствие, като възвеличаваме Господа и Неговото Слово. В 34 Псалом, 3 стих се казва: «Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името Му». Не трябва да се покланяме по задължение, трябва да се покланяме, защото искаме да го правим. Трябва да се наслаждаваме, като изразяваме любовта си към Бога.
Втората цел – да възлюбим ближния както себе си. Думата, която използваме, за да опишем тази цел, е служение. Църквата съществува, за да служи на хората. Служението или служението е да проявяваме Божията любов към другите, като посрещаме техните нужди и изцеляваме техните наранявания в името на Исус. Всеки път, когато проявите любов към околните, им служите. Църквата трябва да служи на различни нужди – духовни, емоционални, свързани с взаимоотношенията, а също така и физически. Исус казва, че дори една чаша студена вода, дадена в Негово име, се счита за служене и няма да остане тази дейност невъзнаградена. Църквата трябва да усъвършенства светиите за делото на служението. Посланието до Ефесяните 4 глава, 12 стих. Третата цел е да отидем и да създаваме ученици. Наричаме тази цел евангелизаторство или евангелизиране. Църквата съществува, за да предава Божието Слово. Ние сме посланици на Христос и нашата мисия е да евангелизираме света. Думата «идете» в гръцкия текст е сегашно причастие. Би трябвало да се приведе така – отивайки. Отговорността на всеки християнин е да споделя благовестието, където и да отиде. Трябва да кажем на целия свят за идването на Христос, за Неговата смърт, за кръста, на кръста, за Неговото възкресение и за обещанието Му да се върне. Един ден всеки от нас ще отговаря пред Бога за това, колко сериозно сме приели тази отговорност. Задачата за евангелизиране е много важна. Намираме поведнъж във всяко евангелие и веднъж в книгата Деяния на апостолите. Исус ни изпраща да отидем и да кажем на целия свят веста за спасение. Евангелизирането е нещо повече от наша отговорност. То е наша голяма привилегия. Ние сме поканени да водим хора в Божието вечно семейство. Не познавам по-значима кауза, казва Рик Уорън, на която да посветим живота си. Ако знаехте лек за рака, съм уверен, че бихте направили всичко по силите си, за да разпространите веста за това. Така бихте спасили живота на милиони хора. Вие вече знаете нещо много по-добро. Поверено ви е да споделяте благовестието за вечния живот, което е най-великата вест. Докато на света има един човек, който не познава Христос, църквата има отговорност да продължава да расте. Растежът не е просто възможност, а е заповед от Исус. Не трябва да се стремим към църковен растеж за наша облага, а защото Бог иска хората да бъдат спасени.
Четвъртата цел на църквата е да кръщава. В гръцкия текст Великата заръка има три причастия – отивам, кръщавам и уча. Всяко едно от тях е част от заповедта да създаваме ученици. Отиването, кръщаването и ученето са основни елементи на процеса на изграждане на ученици. На пръв поглед може да се зачудите защо Великата заръка отдава същата значимост на кръщението, както и на великите задачи – евангелизиране и наставление. Очевидно Исус не го споменава случайно. Защо кръщението е толкова важно, че е включено във Великата заръка на Христос? Според мен причината за това е, че то символизира една от целите на църквата – общението, идентифицирането с Христовото тяло. Като християни сме призовани да принадлежим, не просто да вярваме. Не трябва да живеем в осамотение, а вместо това трябва да принадлежим на Христовото семейство и да бъдем част от Неговото тяло. Кръщението е не само символ на спасение, а е също така символ на общение. То не само символизира нашия нов живот в Христос, а онагледява включването на човека в Христовото тяло. Кръщението казва на света: сега този човек е един от нас. Когато се кръщават нови вярващи, ние ги приветстваме в общението на Божието семейство. Не сме сами, можем да намерим подкрепа в другите. Харесвам начина, по който Ефесяни 2 глава 19 стих е перефразиран в един от преводите на този текст. Вие сте членове на Божието семейство, казва текстът. Принадлежите към Божия дом заедно с всички други християни. Църквата съществува, за да предоставя общение на вярващите.
Петата цел – да ги учим да се покоряват. Думата, която най-често използваме, за да определим тази цел, е ученичество. Църквата съществува, за да назидава или да образова Божия народ. Ученичеството е процес, чрез който помагаме на хората да станат подобни на Христос в техните мисли, чувства и действия. Този процес започва, когато човек се новороди и продължава през останалата част от неговия живот. Посланието до Колосяните, 1 глава, 28 стих, в един от вариантните преводи се казва: продължаваме да проповядваме Христос на всеки човек, като използваме цялата мъдрост да предупреждаваме всеки, за да доведем всеки един в Божието присъствие като зряла личност Христос. Като части от църквата сме призвани не само да достигаме хора, но също така и да ги учим. След като някой вземе решение да приеме Христос, става ученик. Отговорност на църквата е да изгражда хората към духовна зрялост. Това е Божията воля за всеки вярващ. Павел пише: за съзиждането на Христовото тяло, докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Посланието до Ефесяните, 4 глава, 12 и 13 стихове. Ако изследвате ранното служение на Исус, е очевидно, че Той включва всички тези пет елемента в своето дело. Апостол Павел не само изпълнява тези цели в своето служение, но също така ги обяснява в посланието до Ефесяните, 4 глава, от 1 до 16 стих. Най-ясният пример за всички тези пет цели е първата църква в Ерусалим, която е описана в Деяния на апостолите, 2 глава. Те се учеха взаимно, имаха заедно общения, покланяха се, служиха и евангелизираха. Днес нашите цели не са се променили, приятели. Църквата съществува, да, наставлява, насърчава, величае, екипира и евангелизира. Всяка отделна църква може да се различава в това как постига тези задачи, но не трябва да има никакво разногласие за това какво сме призовани да вършим.
Целта на църквата е да изгражда ученици. Ето защо трябва да изградим процес, който да изпълнява тази цел – Вашата църква трябва да дефинира както вашите цели, така и процесите, посредством които тези цели ще бъдат изпълнени. Ако не направим това, оставяме на случайността великата отговорност, която ни е възложена от нашия Господ Исус Христос. Всяка велика църква е дефинирала своите цели и след това е определила процес или система за изпълнение на тези цели. Най-голямата църква в Сеул, Корея, е изградена върху системата за малки групи. Първа баптистка църква в Далас е изградена върху системата за съботно училище, която обхваща всички възрастови групи. Презвитерианската църква Корал Рич в Форт Лодърдейл, Флорида, се разрасна благодарение на система за лично евангелизиране. В началото на 70-те години на миналия век много църкви бяха изградени, като организираха превозване на посетителите на богослуженията с автобус. Във всеки от тези случаи църковните ръководители ясно са определили своите цели и след това са разработили процес за тяхното изпълнение. Не мога да подчертая достатъчно силно важността да определите целите на вашата църква. Това не е просто мишена, която си поставяте, а е основание за съществуване на вашето паство. Едно ясно изложение за цел ще придаде посока, жизненост, граници и движеща сила на всичко, което правите. Целеустремените църкви са най-добре подготвени да служат по време на всички промени, с които ще ги сблъска живота.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата духовни размисли. Ще ви представя някои от Божиите обещания чрез библейски стихове и кратък коментар към тях. В 34-ти псалм 18 стих се казва: Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце и спасява уния, които са с разкаян дух. Има една мисъл, че спокойните води никога не са подготвили добрия моряк. Нито пък лесният успех е водил до истинско щастие. Бурите, победите събуждат способностите, въображението оформят твърдостта на пътника. Така че нека да бъдем благодарни на Бога за всичко, което допуска. Много често ние се страхуваме от много неща. Включително и се страхуваме понякога от Господа, дали Той е постъпил по най-правилния начин. Вижте, притчи 1 глава 7 стих какво казва. Страх от Господа е начало на мъдростта, но безумните презират мъдростта и поуката. Скъпи приятели, има нещо прекрасно в това да се боиш от Бога. Да се боиш, но не с онзи панически страх, чрез който се боим от човека. И то е, че когато се боиш от Бог, не се боиш от нищо и от никой друг. На пръв поглед изглежда като парадокс, но явно ти тук става въпрос за едно страхопочитание, а не за един страх от нещо. Можем спокойно да се оставим в Божиите ръце, когато изцяло се оставим, те да ни водят. Защото Господ ще върви пред вас и Израилевият Бог ще ви бъде задна стража. Заявява пророк Исаия в своята едноименна книга, 52 глава, 12 стих. В първата част на нашата радиопрограма говорихме за благодарността. С един стих ще припомня отново нещо във връзка с тази тема. В първото послание до Коринтияните, 15 глава, 57 стих се заявява. Но благодарение на Бог, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Не попадаш в изкушение, защото си лош човек, а просто защото си човек. Така че, когато благодарим на Бога за всичко, което Той ни дава, което Той допуска в нашия живот, ние никой няма да сбъркаме, когато се слушаме в Неговите съвети. Какво става с нашите грехове? Благославяй, душе моя Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести. Заявява псалмистът в 103 псалом, 2 и 3 стих. Наистина, уважаеми слушатели, Бог изпраща изповеданите грехове в най-дълбоките води на океана. После знаете ли какво прави? После поставя на повърхността една табелка с надпис «Забранено хвърлянето на мрежи». Ако ние спазим този надпис, надявам се, че няма да си припомняме миналите неща. Понякога се случва да се чувстваме самотни и изоставени. Но има една главна вест на писанието и тя е Бог го е грижа за теб, приятелю. Той никога няма да те остави. В 146 псалом 9 стих се казва Господ пази чужденците, поддържа сирачето и вдовицата. Тоест, той поддържа всички. Има един насърчителен стих в книгата Деяния на апостолите, 1 глава. Става въпрос за 11 стих. Той Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както го видяхте да отива на небето. Надежда е да чуваш музиката на бъдещето, а вяра да се движиш в ритъм с тази музика. Нека да се размислим и върху това. Нека да отделим кратко време и за истинските приятелства. В посланието на Яков 5 глава 20 стих ни се докладва. Нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси душа от смърт. А това не е ли основа за едно истинско приятелство? Истинските приятелства, започнати на земята, един ден ще продължат на небето, където те никога няма да бъдат развалени. Просто няма да има условия за тяхното разваляне. И още един последен стих от поредите духовни размисли намира се в Исаия 40 глава. Става въпрос за 31 стих. Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да ослабнат. Надеждата, скъпи приятели, не е вяра, че дарено нещо е наистина добро. Тя е сигурността, че нещо трябва да се случи точно така, независимо дали на нас в момента това ни се струва за добро. Thank you. скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.